Ja. Da setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten, du på plass I studio I Akersgata 55. God dag til deg.
Hei, Øystein.
Men det gøyeste I dag jo at vi har med oss vår nye USA-korrespondent Kjetil Hansen fra Washington D.C. og sitt eget private kleskap der, og vi gleder oss til å høre både analyser og hvordan lyden blir, og hvordan disse episodene blir og sånn, men du får fortelle deg, hvordan livet I sumpen?
Livet I The Swamp faktisk veldig all right. Nå er det jo 35 grader jamt og trutt, høy luftfuktighet, men innimellom så glimter det til veldig behagelig også.
Der aircondition I kleskapet ditt?
I kleskapet det ikke så fuktig, heldigvis. Da bor jeg da riktig nok cirka 1 kilometer utenfor Washington D.C. I delstaten Virginia, for grensen går ved Potomac-elven.
Så det mange som ikke bor I D.C., men de bor I Maryland eller Virginia eller sånne ting. Hvorfor bor de I Virginia? Det skatteflyktning, skattegrunner, eller hva det som har gjort at du har bosatt deg der?
Ja, jeg har jo flyktet for å gjemme mine milliarder selvfølgelig til hyggelige skattenivåer I Virginia, det klart. Ja.
Da har det vel Delaware, altså Bidens hjemstat, vært et bedre valg, eller?
Det sant, det vært enda bedre.
Ja. Du, bra. Jeg da fortsatt Øystein Langberg, kommentator, tidligere USA-korrespondent, og I dag skal vi snakke om et tema som preger amerikansk politikk på en måte som vi ikke kjenner så godt I Europa, og det handler om innsamling, trygling, tigging om penger, som bare en sport av dimensjoner I amerikansk politikk, og vi skal snakke litt om hvordan politikerne jobber, hvem som best på dette, og hvor viktig det å samle inn mest penger. Men før det så har vi jo denne faste siden sist spalten vår, og jeg tenkte bare vi får nevne et par ting der. Altså, det første disse rettssakene mot Donald Trump nå har liksom datoene for når de skal skje begynt å komme, og I denne federale straffesaken som gjelder hendelsene 6. januar og forsøkene på valgfusk, den skal altså starte 4. mars, det nå bestemt, som dagen før denne superkjente supertirsdagen I primærvalget. Så og vi vet også at det skal være en rettssak I mars og en rettssak I mai, og vi begynner nå å se liksom tydelig hvor heftig denne kalenderen kommer til å bli for Donald Trump, og vi får si, og verden, og mediene og alt. Dette kommer til å bli et sirkus helt uten sidestykke.
Ja, det blir mye overtid på deg, dette her.
Det gjør nok det, det gjør nok det. Nå kan det jo fortsatt bli noen forsinkelser på den 4. mars-affæren, som på et tinghus rett der borte på andre siden av elven. Men det som viktig å merke seg at Donald Trump sier jo nå at denne datoen enda et bevis på at det hele en sammensvergelse for å forhindre at han vinner et nytt valg. Men så at dommeren sier at den tiltalte, vi kan ikke legge opp rettssakene etter hvordan den tiltaltes agenda eller dagsorden eller timeplanen ser ut. Han får forholde seg til rettsvesenet.
Nemlig, og Trump ville egentlig ha denne rettssaken I 2026, var det ikke det? Eller I hvert fall et par år frem I tid?
Jo, det var 2026 de ønsket, ja. Og aktoratet ville ha den I begynnelsen av januar.
Så et slags kompromiss I rektoratets favør der. Og så hadde vi jo debatten I forrige uke, den første primærvalgsdebatten på republikansk side, som vi lagde en episode om Kristina, stod opp tidlig. Vi har sett I ettertid at Trump har falt ørlite grann på snittet av målingene, under 50% på dette snittet til 538 nå. Men altså leder jo fortsatt åpenbart soleklart for tidlig å si at liksom, Trump gjorde en stor feil her. Men vi ser også at Nikki Haley har gått bitt litt fram, og at DeSantis relativt flat. Men det litt sånn snakk om at Trump burde stille til den debatten I amerikanske medier og sånn.
Det det.
Ja. Ja, jeg har sett en del som begynner å liksom, I hvert fall pirke litt bort I den ideen da, om at kanskje dette var et sånn bittelite vendepunkt. Vi vet jo ikke om det ønsketenkning fra deres side, fra Trumps side mot deres side. Men så for eksempel at Haley har begynt å trekke mer folk til sine møter. Og så var det jo noen som la ut på Twitter sånn, se her 1000 mennesker på Nikki Haley sitt møte. Og så kom selvfølgelig Trump-tilhengerne og var sånn, ha, 1000 mennesker, det liksom... Det får Trump bare han... Ja.
Stikker nesa ut av døra på Mar-a-Lago, ja.
Ja, så... Hvem vet, men der I hvert fall litt skriverier om det og snakk om det.
Sant, og tanken jo også at de fleste de føler ikke så tett med på valgkampen som også de som lytter på denne podcasten. Sånn at plutselig så dukker det opp kandidater som de knapt nok har hørt om før, og de får høre hva de sier, de enige med dem? Og kanskje da da kan det være en viss overgang til plutselig har du nye kandidater som du ikke har hørt om før, og som du følte sa fornuftige ting.
Dette får vi følge veldig nøye med på, altså disse målingene, om det kan være noe mer svakhet I den høye oppslutningen til Trump enn man har trodd, da. Om det kan være litt sånn at folk sier Trumps navn bare på automatikk, men at de plutselig blir litt curious, litt nysgjerrig på noen andre.
Ja, og jeg har sagt det mange ganger, jeg sier det igjen, altså det en ganske stor andel konservative velgere som ikke vil ha Trump, og som ikke svarer, og som ikke vet hva de vil velge da, og hvis en kandidat som Haley kan klare å samle en god del av de folkene, så begynner det plutselig å bli et slags konkurranse da.
Mm. Men du, vi får sette strek for siden sist her og ta og sette I gang med dagens hovedtema da, som rett og slett penger og valg. Det jo et valg I Norge nå, et kommunevalg, hvor som vårt moderskip vanlig Aftenpodden selvfølgelig dekker veldig, veldig godt. De har til og med startet med en sånn slags valgomat for å hjelpe folk å manøvrere I alle partiene. Men vi har sett at det en debatt også I Norge nå om valgkampfinansiering, blant annet, altså hvor partiene får pengene sine fra. Det en gruppe som kaller seg Aksjon for borgerlig valgseier, som har gitt, det vel 10 millioner, kanskje litt mer, til FRP. Og hvor man altså ikke vet hvem som står bak disse pengegavene. Det skaper furore her hjemme på Berget, og interessant å følge. Men som vanlig da, for å ta overgangen, så blekner jo det som skjer I Norge til det som foregår I vårt kjære USA, både når det gjelder summer og metoder som brukes for å kreve inn penger, også når vi regner tall I forhold til innbyggertallet. Vi kan jo egentlig starte med hvor mye penger som går med på å drive valg I USA, for de har økt kraftig. De senere årene, altså presidentvalget I USA I 2020, regnet og har kostet 65 milliarder norske kroner, sånn cirka, som jo bare helt enorme beløp. Og hvis man da I tillegg tar med kampen om senatet og representantenes hus, så vi på 160 milliarder kroner, ikke sant? Og det altså mye mer enn det var for noen år siden. Altså i 2016 det regnet ut at presidentvalgkampen kostet 29 milliarder, og I 2020 var det altså 65 milliarder. Det inflasjonsjustert også. Så det syke summer, Sjuke tall.
Ja, så kan du spørre hvor går alle de pengene?
Ja.
Hvem sitter igjen med alle de pengene? Det jo I ferd med, altså det jo blitt en stor økonomi, ikke sant? Der alt fra de I de tidlige delstatene til konsulentselskaper, advokater, de som leier ut privatfly.
TV-kanaler som selger reklameplass, det noe ekstreme beløp her også.
Ja. Ja, så plutselig så har du en masse aktører som mer eller mindre avhengig av denne pengekarusellen, som også, vil jeg påstå, bidrar til å korrumpere amerikansk politikk på en måte som ikke heldig da.
De virkelig store pengene går selvfølgelig til reklame og disse konsulentene som driver og tar opp interne målinger for kandidatene. Men det nye akkurat nå I år jo at Donald Trump bruker veldig mange av pengene sine på advokater.
De fleste har jo noen advokater inne I bildet, men ikke den mengden som Donald Trump har. Men det som sikkert at det brukes enorme krefter og noen ganske skamløse metoder for å samle inn disse pengene. Og vi fikk jo et ferskt eksempel på hvordan det foregår I forrige uke. Altså jeg vet ikke, Kjetil, hvor lang tid gikk det fra Trumps mugshot var ute og publisert fra Georgia til man kunne kjøpe de første t-skjortene av dette mugshotet på siden hans. Det må ha vært altså, sekunder eller minutter, det lå jo bare klart.
Det lå helt klart. Jeg satt jo oppe den kvelden og fulgte dette. Og jeg må jo si at da det fengslingsfotoet kom, turte jeg ikke å publisere det med en gang, for det var, liksom, det var for godt. Det var for bra. Så jeg nølte litt og ventet, og så at det var I hvert fall et par kilder som jeg stolte på, som hadde publisert det før jeg la det ut på Aftenposten.
Ja, altså du var redd at det rett og slett var et fake bilde som noen sa at var Trumps fengslingsfoto?
Ja, for det sirkulerte allerede falske fengslingsfotoer av ham.
Ja, nei, det jo sikkert en egen episode, bare analysere det uttrykket I ansiktet til Trump, og dette hadde du helt sikkert trent på forhånd. For det jo et legendarisk bilde allerede, får vi si.
Det det man kan lure på om han planla dette for å bruke det I pengeinnsamlingen, fordi det jo veldig, veldig spesielt. Men det riktig som du sier, det tok bare noen minutter, så kom de første e-postene fra Trumps kampanjeapparat med bilder på, og hvor de hadde klistret opp av hvite t-skjorter, og de selger jo ikke da t-skjorter, de sier at du kan gi en gave på $47, og så får du gratis t-skjorte.
I posten. Trumps fengslingsfoto på. Ja. De har blitt ekstremt gode på dette etter hvert. Og den jo så aggressiv, den pengeinnsamlingen, at jeg var jo i USA i 3,5 år som korrespondent, og har vært på masse Trump-rallies, masse sånn demokratiske møter. Du må ofte oppgi telefonnummer og mail for å komme inn der, enten som gjest eller som journalist. Og det har utløst en sånn flom av mailer og sms'er som bare helt ut av en annen verden. Og jeg tenker at det telefonnummeret jeg har nå, det kunne vært noe du kunne overtatt seg til, men det helt ubrukelig. Det kommer så mye sms'er og så mye spam og søppel fra republikanere og fra demokrater. Og de kjøper og selger disse listene fra hverandre, så du får jo også fra helt ukjente kandidater, og det bare et sånt spill ut av en annen verden. Og alle våre tre mailbokser også jo også helt sånn. Jeg håper de har laget noen gode mailfiltre. Hvis ikke så det nesten umulig å manøvrere, og de følger jo nyhetsbildet ekstremt tett. Så når Trump skal arresteres i Georgia, så får du en mail fra sønnen til Trump, Trump Jr., liksom, hvor han skriver liksom, faren min var just arrested med store bokstaver, ikke sant? Nå må du donere, så kommer det et nytt. Altså det som en slags sånn nyhetstjeneste da.
Ja, det gjør det. Og det, Trump selv sendte jo den kvelden da han skulle til Georgia, så kom det sånn, nå sitter jeg på flyet på vei til Atlanta for å bli arrestert og helt skyldig. Sånn. Og så fort han var ombord på flyet, så kom det nye e-poster i samme sjanger.
Ja. Trump har jo gjort dette helt siden valget, altså sist valget i 2020. Han har bare fortsatt å samle inn penger kontinuerlig, og har sendt disse her mailene ut mange ganger for dagen. Så det har jo vært en slags business for han, å være profesjonell politiker og pengeinnsamler, som antagelig har vært veldig, veldig lukrativ da.
Ja. Og de jo ekstremt glorete, disse mailene, og det liksom farger, og det jo litt sånn design fra 90-tallet, sånn tidlig webdesign, og jeg sliter av og til med å skjønne at de får inn noe som helst penger på det her, men jeg vil jo anta at de kaster ut et veldig bredt nett med ekstremt sterk retorikk, og så det folk, noen som biter på, og vi har et eksempel på at når de først får tak i kreditkortene til folk, så trekkes de hver måned, og folk signer opp på ting de ikke helt vet at de gjør da, når de først begynner å klikke seg inn i denne fundraising-verdenen, rett og slett, og så gamle pensjonister og sånt, som har blitt trukket mye.
Og så lokkes de med slags lotterier om at du kan få komme til dette møtet og være Donald Trumps personlige gjest, og vi skal betale alt og sånn, hvis du er med og gir en gave på minst $22, eller hva det måtte være.
Ja.
Og så det også noen sånne der, du en patriot? Altså, litt mer sånn aggressive, litt lett anklagende mailer, som sånn, du med oss eller du ikke? Og hvis du med oss, så må du liksom punge ut,
ja. Absolutt. Dette den ene enden av skalaen, og vi har nevnt mye Donald Trump nå, men demokraterne også driver ganske aggressiv pengeinnsamling, men det jo sånn at amerikanske politikere på alle nivåer må bruke mye tid på fundraising, altså å få tak i penger fra givere, eller folk som donerer, også presidenter, får vi si. Og du har skrevet en sak nå, Kjetil, vi kan legge den ut i gruppa vår, om Bidens eksklusive middager, altså fundraising dinners, og hvordan de foregår. Og der skriver du blant annet, altså på et treff i Chicago i sommer, så var minstegaven for å få komme inn på dette eksklusive selskapet 30 000 kroner, og hvis du vil ha et bilde med Biden, så måtte du bla opp 250 000 kroner. Og jeg tenker, jeg tror jo for nordmenn at dette bare høres sånn snuskete ut, altså sånn betal for et bilde med Biden 250 000 kroner, men det helt lov, og det sånn amerikansk politikk foregår på alle nivåer.
Det helt lovlig, og jeg tenker at mange av de som har råd til å betale 250 000 kroner for å bli tatt bilde av med Biden, de hadde nok kun tenkt seg å gi den type beløp til det demokratiske partiet uansett. Mm. Men så får de da muligheten til å møte presidenten, være sammen med ham, hjemme hos noen likesinnede bedre stilte strøk av sin by. Og så får de et slags sånn selskap, eller være med i et selskap, og det litt gøy ved det liksom. Så jeg tenker at man ser på det som en bonus da, for penger de uansett hadde tenkt å gi til politisk virksomhet.
Ja. Men verdens mektigste mann bruker altså betydelig med tid på dette da, på å samle inn penger.
Han gjør det. Det kobles jo gjerne med offisielle reiser, sånn at han reiser som president til Chicago for å dra på bedriftsbesøk, for eksempel.
Mm.
Og så på ettermiddagen, på kvelden, så holdes det da en sånn privat fundraising, som kalles a private campaign event, hjemme hos noen som partiet kjenner godt, og hvor folk betaler såpass store summer for å være med.
så har jo Biden og veldig mange andre politikere som har vært i gamet lenge, de har jo sånne nøkkelpersoner som gjør akkurat det som Kjetil beskriver her, ikke sant? De har, Biden har vært i senatet siden 70-tallet, han har folk rundt om i hele USA som kan invitere sine rike venner hjem til seg og kjøre sånne eventer da, og har opparbeidet et nettverk, og det er utrolig viktig for disse her politikerne i kongressen spesielt, som skal gjøre dette her gang på gang på gang på gang, som en del av arbeidslivet sitt, mer eller mindre da.
Jeg har sett litt på hva Biden sier når han på disse eventene. De er jo lukket, men en del av dem så slipper det den hvite hus pressepoolen inn mens Biden snakker.
Ja.
Altså mest annet taler. Man får ikke høre hva han sier etterpå når han går og småprater med folk. Men man får høre hva han sier i talen sin. Og det er en ting som går igjen og som Biden alltid sier. Og det er han sier at jeg er kapitalist. Du kan gjerne tjene $1 million, $1 milliard, så lenge du bare bidrar litt, sier han.
Ja.
Og det er nok et budskap som går hjem i de kretsene hvor man har råd til å betale såpass for å høre på 20-minutters tale.
Ja, hvis du kan betale en kvart million for et billig med Biden, så liker du å høre at han er kapitalist, kanskje. Og det er jo en sånn, det er jo mye rikinger i det demokratiske partiet også, helt klart, som liker å høre sånn betryggende budskap som dette. Men altså sånn, altså, det er jo helt utenkelig i Norge, dette er altså en kvart million for å ta billig med Jonas Gahr Støre på en måte. Det ville vært en skandale hvis Arbeiderpartiet holdt på sånn. Altså, synes du det er problematisk, Kristina? Er det noen nedside med dette her?
Ja, altså det er jo... Det
er et retorisk spørsmål.
Ja, det er jo så dypt problematisk at det er jo korrupsjon, ikke sant? Det er jo korrupsjon satt i system.
Ja, hvordan da?
Fordi at man betaler for tilgjengelighet, for... altså, hele systemet er laget sånn at du er nødt til å samle inn penger for å være politiker, for å gjøre politikerjobben din. Så det er jo... et helt umulig system da. Og det har jo vært mange forsøk på å regulere det uten at det har vært noe særlig vellykket. Men jeg ville bare skyte inn dette med disse her lukkede møtene og middagen og sånn. Det er jo nesten i hver valgsyklus så kommer det jo sånne, det lekker ut hva de har sagt.
Ja.
Og det har jo vært noen tilfeller der det har, for eksempel Mitt Romney da, som klaget over alle som var snyltere.
Ja, de senker garden litt og er litt ærligere. Og så,
ja, og så er det noen som tar opp liksom, ikke sant, i all hemmelighet og lekker det ut. Så Obama som sa at mange velgere cling to their guns,
religion. Ja, det har hengt på.
Hillary's in deplorables kommentar kommer lov på et sånt møte hvis ikke jeg husker feil. Så det er jo et lite minefelt også politisk for disse her.
Ja. Men nå har vi snakket om Bidens middager, som er såkalte large dollar donations, altså enorme eller store pengebeløp til valgkamper og kandidatene fra rike personer. Og dette har vært veldig viktig i amerikansk politikk veldig lenge, og bidrar selvfølgelig til at rike amerikanere har makt og innflytelse, sånn som du sier, et korrupt, semikorrupt system, du var mye sterkere hvor du brukte faktisk. Ikke sant? Og vi har også sett at folk som gir penger gjerne blir belønnet med ambassadørposter og sånn i ettertid på eksotiske steder, for eksempel Norge. Ikke sant? Men de siste årene har vi sett en annen trend som har vært veldig interessant å følge, og det er veksten til sånne små donasjoner, det de kaller small dollar donations i USA. Og det har blitt en veldig, veldig viktig faktor, og som har endret hele dette spillet ganske mye. Og det er jo litt ulike definisjoner, men man definerer det ofte som liksom $200 eller mindre da. I engangssum, altså 2000 kroner eller mindre i donasjon, det er en small dollar donation. Det som har gjort det mulig er sosiale medier, internett, fremveksten til de tingene der, har gjort at kandidatene på en billig måte kan nå veldig, veldig mange. Mens det før var, ikke sant, det er jo dyrt å arrangere disse eventene og sånn. Og det kan jo egentlig høres veldig bra ut, at det er altså, de som er for dette, eller som støtter dette, vil jo si at det er mer demokratisk, at vanlige folk kan gi, at det betyr mer hva vanlige folk gjør, det svekker særinteresser og de rikeste og sånn. Hva tenker dere? Altså, er det en god trend?
Det er ikke så dumt. Altså, en ting man ser, Donald Trump er jo en sterk profil i dette her også. Han er veldig god på å samle inn fra små beløp fra veldig mange givere. Og vi ser nå i det republikanske partiet at de hadde også en, de som skulle få være med på den første debatten, da så må du ha så og så mange givere. Det handler ikke bare om hvor mange penger du samler inn fra store, velstående givere, men hvor mange små givere du har. Og det er det en slags sånn erstatningsmålestokk for entusiasme blant velgerne.
Mm. Mm.
Den er veldig tydelig da, for at så hvis folk faktisk velger å bruke noen slanter på å støtte sin kandidat, så, så er det et veldig godt tegn på at, at du er begeistret for den kandidaten. Mm. Så sånn sett så kan det være, for så vidt være en positiv trend.
Jeg tenker at ja, i utgangspunktet så er det en veldig positiv ting, fordi at det sprer pengene utover, ikke sant? Det begynte jo med Obama dette her, eller egentlig med Howard Dean i 2004, og Obama som utviklet det videre i 2008 da, og fikk masse små beløp fra mange mennesker, og kunne dermed danke ut Hillary Clinton,
som hadde donorklassen, disse rikingene i ryggen.
Som hadde rikingen i ryggen. Så det var jo et verktøy for, et demokratisk verktøy, som gjorde at ikke bare rikinger hadde innflytelse. Så er det jo sånn at det også etter hvert blir brukt på måter som kanskje ikke er så bra. For eksempel så brukes det i delstatsvalg og lokale valg der, la oss si, yttersiden på høyre, altså Trump på høyresiden for eksempel, ønsker å fjerne en republikansk kandidat som er mer moderat i et mindre valg da, som er liksom i en by eller i en kongresssete, så kan de aktivere sine donorer, små donorer rundt i hele USA, ikke sant? Få de til å gi masse penger til motstanderen, og dermed presse ut kandidater som kanskje egentlig har mer støtte i lokalmiljøet, sånn at de skaper en, ubalanse som egentlig ikke er der på det lokale planet. Da. Så det er ikke udelt bra.
Nei, altså jeg ser noen har sagt at dette kan også bidra til en slags sånn radikalisering, at det er de mest rabiate kandidatene som samler inn mest penger, og vi har sett litt eksempler på det, og at lokale valg, altså Marjorie Taylor Greene da representerer egentlig et lite kongressdistrikt, eller et vanlig kongressdistrikt i Georgia får vi si, men hun har blitt en nasjonalkandidat, og når hun gjør noe radikalt så renner inn penger fra hele landet, og at moderate kandidater aldri vil kunne samle inn denne type penger fra hele landet, fordi det rett og slett ikke synes.
Men fordi de har ikke det nasjonale nettverket som disse her Marjorie Taylor Greens har da.
Nei, ikke sant? Så noe mener at det har noen liksom, betydelige nedsider, at det pågår, altså bidrar til radikalisering. Men vi har jo også sagt, ikke sant, at det har en demokratiserende effekt, og vi har hatt kongen av small dollar donations, har både vært Obama og Trump, så det kan jo fungere på en måte både for mer moderate politikere og mer ytterliggående politikere da, så det er ikke sånn, jeg føler ikke at det er sånn kjempelett å trekke en konklusjon at dette her har vært en negativ ting for USA.
Nei, men samtidig kan du si at både Obama og Trump var jo veldig sånn outsider-kandidater som ikke egentlig representerte bredden i partiet da. Så sånn sett har de noe likhetstrekk.
Det interessante med Trump i denne sammenhengen er jo at han er jo en person som leve på et image som at han ikke har bruk for å samle inn penger, men klarer det likevel. Så det er litt spesielt.
Ja, helt klart. Og så er det sånn, og det tror jeg mange ikke er helt klare over, at det er jo egentlig begrenset hvor mye penger kandidatene selv kan samle inn i USA. Det er et tak på $3,300 per person, som er så mye man maks kan gi til en kandidats offisielle valgkamp. Så det skal liksom begrense noe av pengemakten en del. Men så er det en jungel av sånne andre innsamlingsformer, organisasjoner, som gjør at dette her blir ganske sånn utvannet, og et begrep sikkert veldig mange har hørt er SuperPAC, som er kanskje de aller mest kjente sånn type organisasjon. Og vi trenger ikke å dra hele historien her, det er en podcast i seg selv, men disse SuperPACsene oppstod egentlig etter en sånn kontroversiell høyesterettsdom i 2010, og PAC står for Political Action Committee, som vi kan oversette med ganske politisk handlingskomité. Men du kan kalle det et instrument da, som gjør det mulig å samle inn og bruke uendelige mengder penger på politiske formål i USA. Så man omgår disse nasjonale reglene for hvor mye du kan gi til en kandidat ved å gi til en sånn superpack. Du kan gi så mye du bare orker, så mye du bare har på kontoen.
Og du kan skjule hvem du er.
Ja, og du kan skjule hvem du er. Ref denne debatten i kommunevalget i Norge. Men kluet er at man i utgangspunktet ikke kan koordinere med valgkampen til den kandidaten man for eksempel støtter eller bidrar med penger til den. Så hvis du har Ron DeSantis, eller Donald Trump, sin valgkamporganisasjon, så kan du gi $3,300 til den. Og så det også noen superpacks som støtter Trump I landskapet rundt, som kan samle inn så mye penger de vil, men de kan ikke si sånn, denne uka skal vi angripe den og den politikeren, denne uken skal vi gjøre det, og det I utgangspunktet ulovlig. Og så sier jeg utgangspunktet, for her det mye sånn gråsoner og sånn, og superpacks har jo blitt enormt viktig I amerikansk politikk.
Ja, altså et godt og litt sånn artig eksempel jo det som skjedde før debatten nå, der det superpacken av og til gjør da, for å omgå disse reglene, det at de publiserer noe på nettet, på en sånn perifer nettside som ingen egentlig kan finne, ikke sant? Så det superpacken til Ron DeSantis hadde gjort, var å publisere hele valgstrategien hans og hva han burde gjøre, altså råd og veiledning til hvordan han burde opptre I debatten og hva de trodde motstandere ville si og så videre.
Ja.
Og så lekket det ut. Men det en måte superpackene kommuniserer med kampanjen ved at de liksom publiserer noe I et rart hjørne av internett og så sier noen til kampanjen det ligger her, ikke sant?
Ja.
Og så har ikke de sagt det direkte til de har bare sendt det ut I space.
Ja.
For det man ser ofte at de som leder disse superpackene jo folk som tidligere har vært sentralt I den indre kretsen til kandidatene.
Ja, svingdørbeskyldningene kommer fort, og som gjør at de kan, hvis du nettopp har jobbet for en valgkamporganisasjon, så vil de jo vite akkurat hvordan de tenker og hva de ønsker, hvilke prioriteringer de har. Og vi ser også at de blir utfordret hele tiden, disse grensene. For eksempel I Iowa så jo denne Ron DeSantis superpacken kjempeviktig, og de har bygget opp en stor infrastruktur for å banke på dører og drive den type ting, som egentlig ligger på siden av valgkampapparatet hans, men som vil gjøre en kjempeviktig jobb for han.
Ja, for det de gjorde før var jo, eller inntil for noen år siden, var jo at de samlet inn penger, så lagde de reklamfilmer til støtte for sin kandidat. Men nå, som du sier, de organiserer dørbank, ansetter folk, I de forskjellige delstatene og denne superpacken til som støtter Ron DeSantis, de har da holdt møter og så har de invitert Ron DeSantis til å komme på møtene sant? Så de organiserer valgmøter sånn at det begynner å ligne veldig på en ren valgkamporganisasjon da.
Nemlig. Men vi nevnte jo I start litt sånn, vi får se litt fremover da, primærvalget og så og mot 2024. Vi nevnte at det kan være et barometer, hvem som samler mest penger på en måte støtten ute I folket. Og kan vi på en måte, basert på det vi vet nå, si noe om liksom, hvem som heitest, hvem som har vind I seilene og hvem som ikke det? Du nevnte jo bare I start at Trump fortsatt kongen av small dollar donations. Axios hadde en fin oversikt for første halvår I år. Hvor 82% av pengene til Trump small dollar donations, mens det bare 17% for Ron DeSantis. Så det sånn enorme sprik, da. Og det jo kanskje liksom på et eller annet måte mer bærekraftig å ha masse små pengegivere som man kan sende ut en hissig mail til og få inn liksom masse penger. Altså den kan brukes flere ganger, da. Og de har ikke nådd disse nivåene for hvor mye de kan gi I året. Så det en ganske sånn bra brønn med penger. For Trump. Men igjen, så Trump samler masse penger. Det ingen tvil om. Men han bruker også ekstremt mye penger, så det litt vanskelig å liksom, lese ut av det republikanske primærvalget hvem som, altså hva pengene sier og hvem som ligger best an.
Ja, det det, og det spørsmålet, hva skal bruke, det som du sier, hva skal man bruke pengene til? Mm. Det klart at hvis Donald Trump nødt til å søle bort sine penger på advokater som skal skrive betenkninger og krangle med dommere, så gir ikke det nødvendigvis så mange velgere. Han bruker han jo disse tiltalene mot seg I valgkampen, men han kunne nok sikkert tenkt seg å bruke pengene på noe annet enn advokater. Og jeg tror nok at hvis du kan få brukt disse pengene fornuftig, altså til å ha en solid valgkamporganisasjon og til noen reklamefilmer og sånt som treffer, så kan de ha noe å si. Men man har sett før... Jeg mener at man har sett før at det ikke nødvendigvis de som samler inn mest penger som vinner valg.
Nei, ikke sant? Og det jo litt sånn, det jo litt en bakteppe her, og litt viktig å snakke om. Altså, hvor gode investeringer dette for amerikanerne å investere I politikere? Det sånn at de med mest penger vinner eller ikke? Og det som du sier, det har forskere sett på, og det jo litt sånn omdiskutert, og man kommer til litt ulike konklusjoner. Man ser blant annet at den som har mest penger har en tendens til å vinne I valg I kampen om kongressseter. Det har vist seg over tid. At det bra å ha mest penger. Men her en diskusjon om hvilken vei liksom, kausaliteten går. For det helt sikkert ganske mange rikinger som ser denne kandidaten kommer til å vinne, jeg gir penger til han for å kjøpe meg innflytelse, det tror de. Så det ikke så lett å liksom, separere disse tingene fra hverandre. Da. Altså, på et eller annet nivå betyr penger selvfølgelig noe, men særlig på toppen av amerikansk politikk så tror jeg de har konkludert med at i presidentvalgkamper og sånn, så ikke penger egentlig det viktigste. Du kan vinne uten å ha mest penger, og alle har så mye penger uansett, og du ser at kandidatene så kjente. Da. Vi snakket om at reklame veldig, veldig viktig, det det de bruker mye av disse pengene på. Alle vet hvem Biden og Trump de trenger ikke å kjøpe seg på en måte name recognition, da. De trenger ikke å kjøpe seg på en måte kjendisstatus med disse pengene, og Trump vant i 2016 uten å ha mest penger. Så det litt sånn som trekker i retning at det kanskje litt sånn overdrevet, det kanskje ikke en kjempegod investering, og bruke masse penger på en av de to presidentkandidatene. Men det kan være annerledes lenger ned i amerikansk politikk. Folk som helt ukjente kan åpenbart bli kjente ved å pøse på med reklamer. Det har man vel sett liksom, tydeligere eksempler på, at det kan spille en effekt der. Og også, det var vel noen som skrev at den beste investeringen er å gå inn tidlig i primærvalgkampen, finne seg en kandidat der, som du bare øser penger over, og får den opp som president, at der kan det bety noe mer. Da. Der kan investeringen bety mer enn to dager før valget, på en måte. Presidentvalget, altså.
Mm. Og så har det jo også litt å si hvordan de bruker pengene, disse politikerne. Det jo en avveining og en disponering, og vi har sett kandidater som har hatt veldig mye penger, har disponert de kjempedårlig, reist rundt i privatfly og hyrt inn masse dyre konsulenter og laget reklamer som ikke slår, og så videre. Eller kandidater som har gått tom for penger på dårlig tidspunkt. Og så har det også vært det motsatte, de som har vært for gnitende, ikke sant? Mm. Og egentlig har måttet gi seg fordi at de ikke har brukt nok penger, investert nok, sånn at de har klart å bygge en profil. Og så har jo Trump også endret hele gamet med sin bruk av sosiale medier. Da.
Mm.
Han trenger jo ikke å bruke så mye penger på reklame på TV, for eksempel, fordi at det mye mer effektivt å bruke sosiale medier. Og jeg tror kanskje også at de der tradisjonelle TV-reklamene på sånn linær TV
ja.
Liksom en sånn greie som kanskje på vei ut, mer eller mindre da. For dette bare et visst segment av befolkningen sitter og ser på linær TV, og det helt sinnssykt dyrt, spesielt i delstater sånn som California.
Ja, bare vi nevner 538, jeg tar en fin sak om det, jeg kan også legge ut en lenk til den, hvor de, blant annet Rick Perry som var guvernør i Texas, da gjorde de et sånt eksperiment hvor de kjørte på med reklame i noen distrikter, helt tilfeldig og ikke i andre. Det viste at sånn angrepsreklamer hadde en effekt i en uke, og så var det helt glemt, helt borte.
Mm.
Så det var null effekt på sånne politiske reklamer i sånne profilerte valgres. Hva tror du, Kjetil? Altså, betyr det noe hvem som har mest penger? Betyr det noe hvem som kjøper flest reklamer?
Nei, det som du ser i de valgkampene hvor ikke alle velgerne vet hvem alle kandidatene er, så tror jeg det har en effekt.
Mm.
Og kanskje aller mest i disse primærvalgkampene. Når det gjelder presidentvalget, kanskje mest i primærvalget. Så når man kommer i gang med en ordentlig presidentvalgkamp med en kandidat på hver side, så er dekningen så stor at folk gjør seg opp en mening med det de ser av kandidatene, når de ser kandidatene snakke og opptre på TV eller hvor de måtte se dem, så gjør folk seg opp en mening utenom hva disse måtte si i reklamefilmer.
En vi ikke har snakket om jo Bernie Sanders, som også har vært en mann som har samlet inn masse penger, men som også har liksom brukt organisasjon som våpen da, og har klart å opprettholde en nasjonal organisasjon med sånne lokale avdelinger i alle delstatene, og har kunnet aktivere mye frivillige, som kjempeviktig, vel så viktig som å ha masse penger. Så det finnes også måter rundt det der enorme pengekjøret på. Altså, du kan ikke helt ignorere det, men det er også en del andre faktorer som spiller inn.
Ja, og så bare får vi nevne at ikke alle superpacks til for å støtte kandidater. Det jo også folk som prøver å endre opp folkeopinion,
ja.
Dytte amerikansk politikk. Man kan jo si at Bernie Sanders ble jo ikke president, men han har jo på en måte endret amerikansk politikk, kanskje dratt demokraterne litt til venstre. Det jo superpacks som jobber med liksom, forsvare oljesektoren, og helt sikkert påvirker amerikansk politikk på den måten, da, som ikke synes så godt, og ikke så lett å måle. Men vi får kanskje begynne å runde av til slutt, men du, Kristina, som har tradisjon for å mene ting, da, nå kan jeg mene litt mer nå som jeg har blitt kommentator, men altså, alle disse pengene, tenker du sånn, dette et stort problem? Dette de største problemene USA står overfor? Du nevnte at det har vært forsøk på reform, men det virker jo helt I det blå at det skal komme noe substansiell reform her, egentlig, av disse systemene.
Altså, en ting som jeg synes, som bekymrer meg, at jeg synes for hver valgsyklus så ser jeg flere og flere sånne personer som har mye rikdom selv, som kommer veldig langt. Vi har,
Donald Trump er det mest kjente eksempelet.
Donald Trump er det mest kjente eksempelet, men du har for eksempel Ramaswamy, du hadde Bloomberg som prøvde å bli demokratenes presidentkandidat sist, og som kommer ganske langt da, ikke sant, og får en fot innenfor Doug Burgum, guvernøren I Nord-Korea, Nord-Dakota, som klarte å kjøpe seg plass på debattscenen nå forrige torsdag. Det synes jeg, det for meg det aller verste da, eller skumleste utviklingen. Og så tenker jeg at det vanskelig for USA å gjøre med det, noe med dette her nå, fordi at hele systemet så inngrodd. Men det I hvert fall ikke heldig, og man burde prøve å I hvert fall sette noen rammer som, altså Citizens United mot Clinton, som det som skapte superpacken, har vært en katastrofe for eksempel.
Ja, den høyesterettsdommen.
I høyesterettsdommen, ja.
Nemlig. Vi får bare følge med på dette videre. Jeg tror vi setter strek der for pengediskusjonen, og så tar vi en runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hvem har lyst til å starte? Kristina, du driver og peker. Nei, du peker på Kjetil.
Jeg peker på Kjetil.
Okay. Kjetil, du får starte I kleskapet I DC.
Ja, jeg kan begynne fra kleskapet, ja. Og det jeg har tenkt på litt at hvor ofte vi... Man sier ofte at det som står I avisen liksom første kladd av historien. Men ofte tenker jeg så bommer... Så bommer vi fullstendig. Og jeg kom til å tenke på, fordi jeg gikk på tur nå på fredag, forbi Martin Luther King-monumentet, som ligger med en sånn liten brakkvannssjø ved siden av Potomac-elven. Og der sto det noen pent antrukne eldre herrer og livvakter, og masse TV-kameraer og sånn. Så det visste at det var da sønnen til Martin Luther King Jr., som ble intervjuet av litt forskjellige TV-kanaler. Jeg forsøkte å få noen ord med også, men jeg ble stoppet av livvaktene og kom ikke forbi. Han ropte ned riktig nok med meg, vi kan snakke senere, men det ble ikke noe av. Men uansett, fordi nå på mandag så var det 60 år siden den store I Have a Dream-talen til Martin Luther King Jr.,
Ja, så ble holdt omtrent, det monumentet ligger, det ikke sånn?
Den ligger ved, den ble holdt ved Lincoln-monumentet, som sånn 6-8 minutter å gå til Martin Luther King-monumentet. Og så gikk jeg tilbake og sjekket da I Aftenpostens omtale av dette arrangementet, og stor, fyldig omtale, masse stoff. Dette var jo tiden med fullformat papir I Aftenposten, og det var en helt vilt lang artikkel om arrangementet. Martin Luther King Jr. Var ikke nevnt. På noe tidspunkt I artikkelen. Han var en av 10 talere, ikke sant? Men sånn, hovedpoenget var på at det var 200 000 mennesker som hadde møtt opp, og kravene deres, og hva som skjedde videre, og møte med Kennedy som de hadde hatt senere på kvelden og sånn. Og så har jeg også sett at The Washington Post også, de hadde med I Have a Dream-sitatet, men det var bare så vidt. Det var akkurat ledig en liten notisplass et eller annet sted litt bak I avisen og sånt nå. Men de hadde hatt mange titalls reportere ute I gatene for å se om det ble tumulter og spektakel. Så de konsentrerte seg om det. Sånn at den første kladden av historien kan ofte være litt på siden av det vi senere anser som det viktigste.
Det sant, det en bra sånn realitetsorientering for oss journalister også.
At en liten selvkritisk refleksjon der, Kjetil.
Ja, det veldig bra. Det veldig bra å starte med selvkritiske refleksjoner. Og så jo litt, hører jeg det litt sånn kjendisspotting, da jeg regner med at det blir mer av det etter hvert. Nå starter vi med sønnen.
Vi får håpe det. Jeg har vært å få et avgangskort til kongressen og senaten også. Vi får se.
Ja, bra. Hva har du tenkt på, Kristina?
Du, jeg har bare egentlig en liten enkel anbefaling denne gangen, og det kan hende jeg har sagt det før, men jeg har veldig god nytte av to nyhetsbrev, som egentlig litt sånn litt sånne spissformulerte mansplainere, men de på hver sin side I det republikanske partiet. De begge egentlig litt konservative. Det den ene Steve Schmidt, som var valgkampsjef for John McCain. Han har et, jeg synes det et kjempebra nyhetsbrev. Han har veldig interessante refleksjoner, og han har masse, han sitter på masse kunnskap, har mye inside-informasjon. Så det absolutt verdt å abonnere på det. Men så det også en fyr som heter Erik Eriksson, som jeg kanskje har nevnt før. Han fra Georgia, en sånn kristenkonservativ type. Jeg ofte vilt uenig med det han skriver, men allikevel så har han også interessante refleksjoner og byr på et perspektiv som jeg ikke får så mange andre steder da, på en litt sånn sober måte, ikke sant? Så for meg de to stemmer som gir meg et mye sånn ekstra I forhold til det jeg får fra medien og to anbefalinger som eller to ting som jeg vil sterkt anbefale nå når vi på vei inn I valgkampen også på grunn av disse rettssakene til Trump.
Hvor finner man disse nyhetsbrevene? Har de egne nettsider eller de på?
De har egne nettsider. Jeg kan legge ut lenker I Facebook-gruppen. Vår Facebook-gruppe. Aftenpodden USA, hvis ikke du medlem, så send en invitasjon, så gir vi deg adgang så fort som bare svint.
Det sant, det sant. Min OR, den handler om fotball denne gangen, og om mediehuset Vox. De har en sånn podcast som heter Today Explained, og nylig har de hatt en episode om Lionel Messi, som også fotballspilleren fra Argentina, som tar USA med storm. For nå har han begynt å spille for Inter Miami og skårer mål som bare det, og fyller opp stadioner og får sosiale medier til å eksplodere. Og vi får jo igjen denne debatten som har gått I USA I årevis, om dette det endelige gjennombruddet for soccer I USA. Og det jo en sport som sakte, men sikkert har steget I kurs. Det flere og flere som ser på, flere og flere som deltar, særlig unge, særlig latinoer, som jo ganske sånn positivt, for det jo to raskt, eller latinoer da, særlig en raskt voksende befolkningsgruppe I USA. Så det blir veldig spennende å følge og se på hva Messi kan gjøre da, ikke sant? De hadde jo Beckham I sin tid, men Messi jo selvfølgelig da enda mye større, og det virker som det litt sånn ordentlig fotballfeber da, I USA, nå. Og de nevner på podcasten at folk I Europa kjøper Inter Miami drakter med Messi på, så det også interessant å se. Og så det jo et fotball-VM I USA, Mexico, Kanada I 2026 som blir kjempespennende. Så dette gjennombruddet vi nå har ventet på I 25-30 år, kanskje kommer det da.
Jeg har mine tvil.
Ja, men jeg mer positiv enn deg til at det kanskje kommer.
Generelt I livet.
Ja, men bare sånn podcasten da heter America is so messy, altså hos Today Explained.
Men forresten det vel Beckham, så han I hvert fall medeier I den klubben, tror jeg.
Ja, Messi også. De har lokket over Messi for å slippe at han skulle gå til Saudi-Arabia. Det gitt han en ganske sånn sweet deal. Det forteller også litt om I podcasten, selvfølgelig.
Men jeg tenker at kanskje en grunn til at han gjør det så skal... Altså, han jo en verdens beste, kanskje, eller I hvert fall vært det de siste årene. Men han møter jo også nå veldig mye dårligere forsvarere enn han har gjort sannsynligvis I hele sin karriere. Så det har kanskje også noe å si at han... får skåret så mange, han har skåret 9 eller 10 mål allerede.
Ja.
Jeg tenker jeg har hørt så mange ganger at europeisk fotball skal vinne amerikanske hjerter, at jeg tror ikke på det før jeg får se det.
Nei,
jeg litt mer positiv enn dere. Det skjer ting altså, det skjer ting, men det går ikke så fort som mange hadde sett for seg. Men kanskje VM 2026, vi får se, vi får se. Du får komme deg på Messi-kamp, Kjetil.
Oh yes.
Ok, jeg tror vi setter strekk der, og så vi tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA, og inntil da får alle ha det bra. Ha det!